adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! Suntem astăzi împreună și vreau să prezint în această ocazie un gest foarte mărinimos al lui David. Un gest greu de egalat, chiar și pentru creștinii care practică în mod consecvent credința lor. Capitolul 9 din 2 Samuel, primul verset. David a zis: a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? David, să ne reamintim, a încheiat un legământ cu Ionatan. Încheiase un legământ și cu Saul. Și prin acest legământ se angaja că va face bine casei primului rege al lui Israel. Va face bine descendenților lui Ionatan. David este la putere, este prosper, este un om binecuvântat. Și atunci când simte binecuvântările lui Dumnezeu, își aduce aminte, sau poate chiar simte nevoia ca și el să binecuvânteze la rândul său descendenții casei lui Saul. Pe cine găsește? Pe Mefiboset, un oloc din copilărie. Acesta este adus înaintea împăratului și Biblia ne spune că s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui David. Capitolul 9, versetul 7. Capitolul 9, versetul 6. Și Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis: Mefiboset, și l-a răspuns: iată robul tău. Din această atitudine, să nu uităm, Mefiboset era un descendent de viță nobilă. Era fiul lui Ionatan, Ionatan fiul lui Saul. Nu se cădea să se arunce cu fața la pământ. Dar, din atitudinea lui, eu intuiesc faptul că Mefiboset se temea de David. S-o fi gândit probabil că David vrea să se răzbune pe toți descendenții lui Saul. Vrea să pună capăt acestei istorii sumbre și vrea să-și asigure o împărăție fără probleme. Liniștit, fără tot felul de descendenți care vor revendica cine știe când tronul lui Israel. Probabil că și fusese educat în acest spirit. La urma urmei, era un străin care acum era regele lui Israel. Era o rivalitate în care probabil crescuse, așa fusese educat, și era numai normal să înțeleagă din acest unghi atitudinea lui David. În schimb, David are alte gânduri și îi spune: nu te teme, căci vreau să-ți fac binele din pricina tatălui tău, Ionatan. Așadar, și David observase că exista o teamă, exista o reticență la Mefiboset. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca totdeauna la masa mea. Așadar, Mefiboset primește pământurile lui Saul, primește și niște oameni care vor munci aceste pământuri pentru el și privilegiul suprem la curtea regelui David va fi întotdeauna invitatul său la masă. Mefiboset, îmi imaginez, la început nu a văzut cu ochii buni intenția lui David, dar apoi a fost cucerit de personalitatea împăratului, de caracterul său, pentru că a primit într-un mod poate chiar nesperat tot ce putea primi mai mult în acea perioadă un descendent al casei lui Saul. Așadar, acesta este David, acesta este omul care a ajuns împărat al lui Israel. Aș vrea să prezint în continuare și războaiele lui David, pentru că ar trebui să înțelegem nu numai ce face David frumos la curte, dar în egală măsură și ce face David pe front. David continuă să fie mărinimos, continuă să pună accent pe diplomație, continuă să promoveze caracterul său nobil, politica sa nobilă, pentru că așa cum îi este caracterul, îi este și politica. Capitolul 10 din 2 Samuel ajunge la Ierusalim vestea că Nahaș, împăratul amoniților, a decedat și lasă locul la tron lui Hanun, fiul său. David, consecvent politicii sale, nobile, pacifiste, își trimite ambasadorii, folosesc citatul biblic, să-l mângâie pe Hanun pentru moartea tatălui său. Probabil că trimitea condoleanțe, era un gest diplomatic normal. Arăta și el bunăvoință față de Hanun, pentru că și tatălui Hanun, Nahaș, arătase bunăvoință față de el. Foarte interesant cum este primit gestul lui David. Căpetenile fiilor lui Amon au zis stăpânului lor Hanun: crezi că David își trimite oamenii ca să te mângâie, ca să cinstească pe tatăl tău, ori ca să cunoască și să cerceteze cetatea, ca să o nimicească, își trimite el slujitorii la tine? Ca și Ioab, să ne reamintim episodul în care l-a ucis pe Abner, intențiile pacificatoare sunt prost înțelese. Atunci Abner vrea să încheie pacea cu David și se oferea să vorbească tuturor semințiilor din Israel pentru a-l accepta ca rege pe David. Ioab înțelesese cu totul altceva. Pentru el Abner era un om josnic, un trădător, unul care vrea doar să supravegheze ce se întâmpla la curtea regelui David. Și tocmai de aceea l-a ucis. Evident, erau și alte motive, poate invidia, răzbunarea pentru fratele său ucis de Abner, etc., etc. Consilierul lui Hanun, de asta dată, nu sunt capabili să vadă ceva bun în intențiile lui David. Sunt oameni cinici, oameni obișnuiți cu puterea, oameni care scanează realitatea numai în spectrul răului. Și tocmai de aceea îi umilesc pe ambasadorii trimiși de David. Versetul 4. Atunci Hanun a luat pe slujitorii lui David, le-a ras barba pe jumătate și le-a tăiat hainele pe jumătate până la coapse, apoi le-a dat drumul. David este înștiințat de lucrul acesta și nu-i lasă să vină în cetate până când nu le crește barba. Apoi se pot întoarce la Ierusalim. Trebuie să înțelegem că și în vremea de atunci ca și astăzi, atunci când ambasadorii sunt umiliți, sunt loviți, insultarea lor era de fapt o insultare a celui care îi trimisese. Cu alte cuvinte, amoniții trimit prin ambasadori o declarație de război către David. Ce se întâmplă? Nici măcar nu mai așteaptă din partea lui David niște represalii, o atitudine foarte directă. Își dau seama că e declarație de război, se pregătesc, tocmesc vreo 33.000 de mercenari pentru a lupta împotriva lui David. La auzul acestei vești, David a trimis împotriva lor pe Ioab și toată oștirea numai oameni viteji, capitolul 10, versetul 7. Și urmează o confruntare interesantă. Atacul este pe două flancuri. Pe de-o parte, Ioab împotriva sirienilor și oamenii de sub Abishai sunt coordonați împotriva amoniților. Sirienii sunt învinși, după ce sunt loviți, se mobilizează din nou sub conducerea lui Hadarezel, împăratul Siriei. Este o coaliție largă, era un pericol teribil pentru evrei. În versetul 19 ni se spune: toți împărații supuși lui Hadarezel, văzându-se bătuți de Israel, au făcut pace și i s-au supus. Așadar, era o coaliție largă. Chiar sub Hadarezel erau alți împărați coalizați împotriva evreilor. Victorie pe linie. Asta înseamnă că David conducea deja o națiune puternică, o națiune de temut, care impunea respectul. Prosperitatea lor, puterea lor, era un semnal pentru toate națiunile apropiate că Dumnezeu era cu ei, că ei aveau pe Dumnezeu cel adevărat, cel care le oferea succes, le oferea reușita, iar tot panteonul acestor popoare vecine era inutil. Nu putea să facă nimic împotriva evreilor, pentru că trebuie să știm, ori de câte ori porneau la un război, păgânii cereau sprijinul, cereau succesul din partea zeilor, aduceau ofrande. dorind în acest fel să-și asigure victoria. Dacă zeii erau de partea lor, atunci succesul era extrem de previzibil. Ei bine, nu era doar un succes militar din partea evreilor, era și un succes religios. Pentru că, repet, zeitățile acestor popoare erau făcute de rușine. Acesta este David, care are un succes militar de proporții, este cu adevărat un om binecuvântat și poporul este foarte puternic. În mijlocul acestei prosperități, în schimb, începe să înmugurească păcatul. Și de aici înainte vom discuta nu numai despre David, împăratul cu un caracter nobil, împăratul care are succes militar, împăratul care este mărinimos față de oamenii săi, față de descendenții casei lui Saul. Vorbim și despre împăratul care cade, care se prăbușește moral într-un mod, veți zice, inexplicabil. Dar vom vorbi despre acest episod într-o întâlnire viitoare. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!